Այս խոսքերից հետո Կայոս Հուլիոսը մտավ գրադարանին կից մի սենյակ, թողնելով Մետրոբյուսին խորհելու այդ բառերի վրա։ Մի քիչ հետո կեսարը վերադարձավ թևին գցած մի կոշտ կտավից վերարկու, որն անկասկած պատկանում էր ծառաներից մեկին, ու մի ոսկեզոծ թրակապ, որից իր սուրն էր կախված։ Խնջույքի սպիտակ պատմությանը հանելով, վերարկուն գցեց վրան, Մետրոբյուսին հրաժեշտ տվեց և նորից պատվիրեց գնալ Տրիկլինիում ու սպասել, առանց գլադիատորների դավադրության մասին մի խոսք ասելու։ Ու ծառաներից մեկի ուղեկցությամբ տանից դուրս գալով, շտապ ուղղվեց դեպի այն փողոցը, ուր գտնվում էր մահվան Վեներայի գինետունը։ Բացի պալատենի մի տնից, կեսարը մի տուն ևս ուներ Սուբուրայի կենտրոնում, ու երբեմն գալիս էր ապրելու այնտեղ, խեղճերի ու զրկվածների մեջ, որոնք վխտում էին հռոմի այդ թաղամասում։ Կեսարն իր ճոխ զգեստները փոխում ու հագնում էր կոպիտ զգեստներ, այցելելու համար այն թաղամասերի գինետները ու խրճիթները, զրուցելու այդ թշվառների հետ, ու անգամ նրանց օգնության էր հասնում։ Իր մատների նման նա ճանաչում էր թաղամասերի բոլոր թշվառությամբ, ամոթով ու ոճիրներով լեցուն նեղ փողոցները։ Ծանոթ էր նաև մահվան Վեներայի գինետանը, որ իր փոքր տնից շատ հեռու չէր գտնվում։ Կեսարը գինետուն մտավ Ստրուկի հետ միասին, անցավ մեծ սրահը, որտեղ նստել էին հասարակած կանայք, գերեզմանափորների, կեղծ հաշմանդամների, մուրացկանների, խեղկատակների, մի խոսքով հասարակության տականքի հետ, ու մի հայաց գցելով կողքի սենյակի վրա, նշմարեց մի տասնյակ ռուտ յարուսներ ու գլադիատորներ։ Կեսարը բարևեց նրանց, ու Ստրուկի հետ նստեցին անկյունի երկու աթոռակների վրա։ Սովորականի նման եթով բացի Ստրկուհին երկու բաժակ գինի բերեց։ Այդ միջոցին կեսարը մի քանի անկարևոր խոսքեր ասաց ընկերակցին, միևնույն ժամանակ դիտելով ու լսելով գլադիատորներին։ Սպարտակը նստած Կրիսուսի ու Օկնոմաոյի միջև, մյուսներին հակառակ տխուր ու մտածկոտ էր։ Սուլլայի մահից հետո անցած 4 տարիների ընթացքում թրակիացին ստացել էր մի ազնվական լրջություն, ու ճակատից անցնող խորը խորշոմը հայտնում էր հոգու մեջ հուզվող հոգսերը ու ուղեղը մաշող մտքերը։ Լսելով Սպարտակի անունը, կեսարը հասկացավ, որ չէր խապվել, երբ սենյակ մտնելու պահին գուշակել էր, թե ով էր նրանց պետը, որին միայն համբավով էր ճանաչում։ Այդ հսկա, գեղեցիկ, տպավորիչ մարդը, որի դեմքը այնքան շեշտված կերպով էր արտացոլում իր հոգու արտակարգ ուժը ու վառ իմացականությունը, մի միայն Սպարտակը կարող էր լինել։ Եվ ինչքան դիտում էր նրան, այնքան դեպի նա զգում էր համակրանք ու հիացում։ Մի քանի րոպե գլադիատորներին դիտելուց հետո կեսարը տեղից կանգնեց ու նրանց մոտենալով ասաց. «Ողջույն քեզ, ով քաջդ Սպարտակ. Թող բախտը քեզ օգնի այնպես, ինչպես դու նրան արժանի ես. Կարելի է քեզ հետ մի րոպե տեսակցել»։ Բոլորի հայացքները նրան ուղղվեցին, մի քանիսը միանգամից բացականչեցին.
«Հուլիոս Կեսարը»։
«Հուլիոս Կեսար»,  հարեց Սպարտակը մեծ զարմանքով։ «Լսեցեք», ասաց ծիծաղելով ու բալեսրտությամբ ապագա դիկտատորը։ «Կարիք չկա, որ վաղը ամբողջ քաղաքը լսի, թե քրմապետներից մեկը գիշերը Սուբուրայի ու Էսկիլենի գինետներում է անցկացրել»։ Սպարտակը կանգնած, զարմացած դիտում էր գեղեցիկ երիտասարդին, որի անունն արդեն Հռոմում և Իտալիայում հրճակ էր ստացել իր արիության ու մեծ քաջության շնորհիվ։ Նրան հիացնում էր կեսարի դեմքի գեղեցկությունը, արծվի աչքերը, մարմնի հրաշալի համաչափությունը ու վայելչակազմությունը։ Մի քանի րոպե նրան դիտելուց հետո Ռուդիարուսն ասաց կեսարին. «Շատ բախտավոր պիտի լինեմ, Կայոս Հուլիոս, եթե մի որևէ գործում քեզ օգտակար լինեմ»։ «Չես կարող կարճ ժամանակով թողնել քո ընկերներին ու ինձ հետ դուրս գալ»։ Գլադիատորները զարմացած միմյանց նայեցին։ Սպարտակը գոհ դեմքով պատասխանեց. Մի խեղճ ու խոնար Ռուդյարուսի համար պատիվ է մի քանի րոպե անցկացնել հռոմի ամենից ազնիվ, ամենից նշանավոր զավակներից մեկի հետ. «Քաջասիրտ մարդը երբեք խեղճ չէ», ասաց Կեսարը, գնալով դեպի դուռը, և իր ստրուկին նշան անելով սպասել այդտեղ. «Էհ, ինչ օգուտ առյուծի քաջությունից, երբ նա կաշկանդված է շղթաներով», ասաց Սպարտակը հառաչանքով և Կեսարի հետևից դուրս եկավ. Լուսինը փայլում էր, աղոտ ու տխուր ճառագայթներով լուսավորելով խրամատներից այն կողմը գտնվող պարտեզները ու բանջարանոցները, և Տուսկուլանի ստորոտում տարածվող ընդարձակ դաշտերը. Իսկ Տուսկուլանի բարձունքը, որպես մի հսկայի ստվեր, մթագնում էր հորիզոնը. Այդտեղ, քաղաքի ծայրին, ամայության մեջ, Սերվիուս Տուլուսի խրամատների եզերքին, գիշերվա մթության մեջ, Կեսարն ու Սպարտակը, լուսնի դժգույն ցոլքի տակ, կարծես երկու ուրվականներ լինեին. Միմյանց դեմ կանգնած լուր ու անշարժ, թվում էր, թե ուզում էին գնահատել իրար ու չափել այն անդունդը, որը բաժանում էր նրանց. Երկուսն էլ գիտակցում էին, որ ներկայացնում են երկու տարբեր աշխարհ, լինելով մեկը բռնակալության, մյուսը ազատության ներկայացուցիչը. Կեսարն առաջինը խզեց լռությունը, Սպարտակին ուղղելով խոսքը. «Քանի տարեկան ես»?
34,
պատասխանեց թրակիացին Կեսարին նայելով, կարծես նրա մտքերը գուշակելու համար։
«Թրակիացի ես»?
«Այո»։
«Թրակիացիները քաջ են թե կռվում, և թե վտանգի մեջ»։ «Դու ոչ միայն ուժեղ ու արժանավոր ես, այլև Հունաստանի արժանի զավակի նման ուսյալ, ճիշտ է»։
«Որտեղից գիտես»։
«Մի կնոջից»։
«Բայց ես չեմ եկել այդ մասին խոսելու համար, այլ քեզ ասելու, որ քո գործին մեծ վտանգ ես սպառնում»։
«Ինչ գործի»։
«Ինչ վտանգի մասին ես խոսում»։ Հարցրեց Սպարտակը զարմացած ու էլ ավելի գունատվելով։
«Ես բոլորը գիտեմ, ու չեմ եկել քեզ վնասելու համար, ով Սպարտակ, այլ եթե հնարավոր է քեզ օգնելու»։ «Մի մարդ, որ պատահմամբ գտնվում էր Ֆուրինայի պուրակում, մի ծառի տակ, այս գիշեր լսել է ձեր խոսակցությունը»։
«Ահ, անիծյալ լինի»։ Բացականչեց Սպարտակը հուսահատ ձայնով, բռունցքը երկինք բարձրացնելով։
«Նա դեռևս այդ մասին չի հայտնել կոնսուլներին, բայց հակառակ նրան ետ պահելու իմ ջանքերին, անպայման այս գիշեր կամ վաղն առավոտ շատ կանուխ, նա կհայտնի, ու գլադիատորների 4 գնդերը պիտի ցրիվ տրվեն միմյանց միանալուց առաջ»։
Սպարտակը ծայրահեղ հուզման մեջ էր, ձեռները խարտի աշմազերի մեջ խրած, կատաղությունից լաց լինելով, բիբերը լայնացած, հենվեց լուսնի լույսով լուսավորված մի ծառի բնի, ու կարծես ինքն իրեն խոսելով մրմնջաց. «5 տարիների հավատք, հոգնություն, հույսեր, պայքար, աշխատանք. այս բոլորը մի րոպեում ոչնչացան. ամեն ինչ վերջացել է. տանջվածներս, այլևս ոչ մի հույս չունենք. ստրուկներ ենք, այդպես էլ պիտի մնանք ամբողջ կյանքում»։ Կեսարը քաղցրությամբ, գութով, համարյա հարգանքով դիտում էր այնքան վեհ, այնքան սոսկալի ու խոր հուսահատությունը, վշտով պարուրված Սպարտակի ազնիվ դեմքը, որի շարժումները նրա հոգու պայքարն էին արտահայտում, ազդում էին Կեսարի վրա, մինչդեռ նա անչափ հպարտությամբ ու հսկա տաղանդով չէր կարծում, որ աշխարհում գտնվի մեկը, արժանի իր համակրանքին։ Կեսարը հարգանք էր զգում այդ գլադիատորների հանդեպ, որ ազատության սուրբ սիրով վառված, բավականաչափ ուժ են ունեցել հղանալու և հասունացնելու հույն կամ հռոմեացի հերոսի արժանի մի գործ, ու բարձր իմացականության պայծառության հավատքից ներշնչված, համառությամբ ու համարձակությամբ կարողացել են կազմակերպել 20,000-անոց գլադիատորների մի բանակ։ Այդ մտածմունքներից կեսարի աչքերը նախանձից փայլեցին։ Միտքը ծնորքներով պատվեց։ Ամբողջ մարմնով մի սարսուռ անցավ, ու աչքերը ալբանի բլուրներին ուղղելով մտածեց, որ եթե գնդեր ունենար, 20,000 հավատարիմ կրվողներով, քիչ ժամանակում աշխարհին պիտի դիրեր։ Հռոմը գրավեր ոչ թե Սուրլայի նման բոլորին վախ ազդելով ու բոլորից ատված, այլ որպես սիրված ու հարգված դեր, փառատենչ պատրիկների սարսափը ու ամբոխի կուրքը։ Երկուսն էլ մի քանի րոպե լուռ մնացին, մեկն ընկճված հուսահատությունից, մյուսը փառասեր երազներով տարված։ Սպարտակը առաջինը սթափվեց ու վայրենի թափով և վճռական ձայնով ասաց. «Բայց ոչ, Յուպիտերի շանթերը վկա, այդ անհնարին է»։ «Իսկ ի՞նչ եք անելու»,  հարցրեց կեսարը այդ խոսքերից սթափվելով։ Սպարտակը հայացքն ուղղեց կեսարին ու ասաց. «Բայց դու, կեսար, ի՞նչ ես մեզ համար, բարեկամ, թե թշնամի»։ «Ես կուզեի առաջինը լինեմ, ամենայն դեպս երբեք երկրորդը չեմ լինի»։ «Ուրեմն դու կարող ես շատ բան անել մեզ համար, մեր բախտը քո ձեռքին է»։ «Ինչպես»։ «Մեր գաղտնիքն իմացողին հանձնիր մեզ»։ «Դու ուզում ես, որ ես, հռոմեացիս, օգնեմ ամբողջ Իտալիայի ու Հռոմի ստրուկներին ապստամբելու գործում»։ «Իրավունքում ես, մոռացա, որ դու հռոմեացի ես»։ «Այո, և ես ուզում եմ, որ ամբողջ տիեզերքը պատկանի Հռոմին»։ «Ուրեմն դու անձնավորում ես լատին բռնակալությունը բոլոր ժողովուրդների վրա»։ «Դու ծրագրում ես Ալեքսանդրից ավելի ընդարձակ մի ծրագիր»։ «Ու երբ հռոմեական արծիվը իր թևերը տարածի ամբողջ աշխարհի վրա, այն ժամանակ դու նրան պիտի սեղմես քո երկաթե բռունցքի մեջ»։ «Հռոմը պիտի տիրի աշխարհին, ու դու պիտի տիրես Հռոմին»։ Կեսարի աչքերը փայլեցին մի վայրենի ուրախությամբ, բայց իսկույն ծիծաղելով ասաց. «Ոչ ոք չի կարող իմանալ, ինչ որ ես մտածում եմ»։ «Ես ինքս գուցե այդ մասին վստահ չեմ, ու երկար տարիներ եմ պետք, որպեսզի ես կարողանամ թևերը շարժել»։ «Բայց դու, Սպարտակ, շնորհիվ քո հրաշալի հաստատամտությամբ, մեծ հրամանատարի քո գիտությամբ, արդեն ստրուկների մի բանակ ունես. դու նրանց գնդերի ես բաժանել, պատրաստվում ես նրանց կռվի հանել»։ «Ու ասա ինձ, ի՞նչ ես ուզում ձեռք բերել, Սպարտակ, ի՞նչ ես ցանկանում»։ «Ես ցանկանում եմ», պատասխանեց Ռուդիարուսը աչքերը բոցավառված։ «Ես ցանկանում եմ կոտրատել հռոմեական շղթաները ու հռոմեական պետության ավերակների վրա բարձրացնել ժողովուրդների ազատությունը»։ «Ես ցանկանում եմ ոչնչացնել այն ամոթալի օրենքները, որոնք մարդուն մի ուրիշի ինչքն են դարձնում, որոնք պահանջում են, որ մի մարդ խոնարի մի ուրիշի առաջ, ու մի կնոջի ծնած երկու հավասար խելքով ու հավասար ուժերով զավակներից մեկը ստիպված լինի օտար հողի վրա ոչնչանալ, որպեսզի մյուսը կարողանա ծուլության մեջ ապրել»։ «Ես հույս ունեմ բռնակալների արյան մեջ մարել ճնշվածների հեծեծանքը, կոտրատել հռոմեական կարգին լծված թշվառների շղթան»։ «Ես հույս ունեմ այդ շղթաները սրերի փոխել, որպեսզի ամեն մի ժողովուրդ կարողանա ձեզ քշել Իտալիայի սահմանները, որոնք ամենակարող աստվածների կողմից ձեզ համար են սահմանված, և որոնցից այն կողմը դուք երբեք չպետք է անցնեք»։ «Ես ցանկանում եմ այրել բոլոր կրկեսները»։ որտեղ մեզ բարբարոս անվանող վայրի գազանների մի խումբ արփենում է այն թշվառների կոտորածով, որոնք ստեղծվել են երջանկության ու սիրո համար. Բայց դրանց փոխարեն, այս աշխարհի բռնակալների հաջույքի համար միմյանց են կոտորում. Ես հույս ունեմ, հանուն ամենակարող Յուպիտերի շանթերի, ազատության արևը փայլեցնել, ու ստերկության նախատինքը վերացնել. Ես ազատություն եմ փնտրում, ազատությունն եմ շնչում, միմիայն ազատության եմ տնչում ու ցանկանում. Ազատություն թե անհատների և թե ազգերի, մեծերի թե փոքրերի, ուժեղների, ինչպես և թույլերի համար, ու ազատության հետ խաղաղություն, բարորություն, արդարություն ու անմահ աստվածների մարդում պարգևած ամբողջ երջանկությունը։